stiprinās Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsēju sadarbību bīstamo ķīmisko vielu noplūdes un radiācijas avārijas seku likvidēšanā pierobežā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurda sadarbībā ar Utenas apriņķu un Visaginas ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldēm Lietuva uzsāka īstenot Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētu projektu, kas paredz Latvijas un Lietuvas pierobežā stiprinātu ugunsdzēsēju sadarbību un kapacitāti bīstamo ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo vielu un kodola materiālu negadījumu seku likvidēšanā un piesārņojuma mazināšanā ik gadu cauri Latvijas un Lietuvas robežu tiek pārvadātas bīstamas vielas, kā arī pierobežas teritorijā atrodas paaugstinātas bīstamības objekti, tāpēc ir svarīgi uzlabot abu valstu sadarbību un dienestu tehniskās iespējas šādu negadījumu un piesārņojumu likvidēšanā projekta ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo vielu un kodola materiālu negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas-Lietuvas pierobežā savīsināti ātomu mērķis ir mazināt vides riskus un kopīgi novērst negadījumus, kas saistīti ar šādu veidu piesārņojumu, ko iespējams panākt ar atbildīgo dienestu kopīgu sadarbību un kapacitātes stiprināšanu Latvijas un Lietuvas pierobežā 4. 8. jūnijā PLKST 11.00 Daugavpilī notiks projekta atklāšanas pasākums, kurā tiksies visu iesaistīto dienestu pārstāvji, lai pārrunātu projektā ieplānotās aktivitātes un to īstenošanas gaitu šī projekta ietvaros paredzētas kopīgas teorētiskās un praktiskās mācības Lietuvā, kā arī projekta ietvaros tiks iegādāts arī vienots aprīkojums un tehnika, kas stiprinās abu valstu dienestu spēju reaģēt gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās, līdztekus, lai veicinātu sabiedrības izglītotību par rīcību šādos gadījumos. Projekta ietvaros tiks izstrādāti arī jauni informatīvie video un drukātie materiāli, kas tiks izplatīti dažādās prevencijas aktivitātēs izglītības iestādēs par projektu. Projekts Ātom tiek īstenots Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 170,198 eiro, no kuriem 555,986 eiro līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts jārealizē divu gadu laikā līdz 2019. gada 31. maijam par programmu Eiropas reģionālās attīstības fonda Interreg Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociāli-ekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai. Uzņēmējdarbībai un turismam Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsēja Interreg Latvija-Lietuva programmas ietvaros sadarbosies divos projektos, kuros ar sadarbības palīdzību tiks gādāts par ilgtspējīgu un tīru vidi. Papildu informācija par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014-2020 gadam pieejama tīmekļa vietnē www.latlitev.com.